Ég varst talað með fórandaginu, já.
Já, að þau voru að heiman, voru við jarðarför og þá vorum við krakkarnir inn heima, það var að hauslagi og þá kom Jónas á Völlum og ætlaði náttúrulega að finna fóreldra mína. Var óskuldi góð glaður því að þeir fengu sér ótt glas að þeir fóru á hestu þessi kallar þó það væri aldrei yfirdrifið nema við vissum að náttúrulega hans hagmælsku og sleftum hann ekki nema hann kvæði vísum okkur og þá sagði hann strax Brynhildi beint á fundin Brynhildar Beigður sísta voða, brúna lét hjá beislamar, bálið vafustróða. Mm-hmm. En hann var á brúnum hesti sem nefndur á krummi, fjarskalegu stólpa gripi og þessum hafði hann þetta brúna lét hjá beislamar, bálið vafustróða.
Mm-hmm.
Hann var nú ekki lengi að koma saman vísu. Mm-hmm.